Tad vairs saule nebūs tik augsta kā ienīršanas brīdī. Akmens ieripo upē un ūdens kļūst zaļš no vītolu sērām. Es piemiedzu acis, nejūtu sabarstās kājas, aizmirstu, kas ir melnā Indijas tēja, labprāt to aizmirstu. Es vēroju, kā koku ēnas aizslīd no taviem spārniem, kā saules noguldinātā seja pazūd zem ūdens. Zem melna lakata mēs ienirsim, tā būs cita ieniršana. Citāda nāve smaidīs no aizdegtiem sērkociņiem. Citāda nāve smaidīs. Nekad vairs saule nespēs būt tik skaudīga, tik augsta kā ieniršanas brīdī. Nekad vairs saule nespēs